COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cunha nova triste. Finaba nas últimas horas no Hospital Lucus Augusti Florentino Fernández, o home de 99 anos que desapareceu durante dous días na Pontenova. Foi atopado por un neto, pero o seu estado de saúde resentiuse. Ingresou no ULA por unha neumonía e non puido superar a enfermidade. Son José Luis Ramudo. Tamén temos novas positivas que contarche neste 4 de maio. Continúa baixando o paro en Galicia. Estamos en cifras de récord. Baixou en todas as provincias, pero ese descenso porcentualmente foi bastante máis acusado nas dúas provincias do interior, tanto en Lugo como en Ourense. En Lugo baixou no mes de abril un 2,3%. En termos absolutos, supón que hai 311 persoas menos en situación de desemprego na nosa provincia. Ademais, a conselleira de Promoción do Emprego, María Jesús Lorenzana, destaca a coherencia entre esa reducción do paro e o incremento da afiliación á Seguridade Social. Datos moi positivos.
A coherencia entre a baixada das cifras de desemprego e a subida das cifras de afiliacións á Seguridade Social, que amosan unha vez máis, como amosou tamén a última EPA, que a poboación é activa e que se incorpora ao mercado laboral galego e poboación ocupada. Destacar tamén que esa baixada é generalizada en as catro provincias, en todos os sectores, unha baixada tamén a maior, dende que temos cifras para as persoas mozas.
Máis asuntos. O Consello de Ministros autorizou a licitación das obras da Estación Intermodal de Lugo. Falamos dun investimento que supera os 20 millóns e medio de euros. A DIF encargarase da construción da terminal de ferrocarril e da urbanización do entorno, tamén de construir un paso soterrado que comunicará os barrios de Paradai e o Sagrado Corazón. A Xunta ten previsto sacar a concurso a construción da estación de autobuses e o aparcadoiro soterrado en outono. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, dixo que este anuncio é motivo dunha gran satisfacción.
Recibimos con moitísima satisfacción a autorización por parte do Consello de Ministros da construción da nova estación intermodal, cun investimento de 21,6 millóns de euros. Isto resulta trascendental en tres aspectos. Primeiro, polo avance fundamental que supón a chegada da alta velocidade ao municipio. Tamén porque vai unir dous barrios, o barrio Paradai e o Sagrado Corazón, obra que incluye este proxecto para facer ese paso de cidade e así seguir conectando toda a cidade con todos os puntos, e un terceiro porque isto nos vai a permitir romper co illamento da nosa cidade.
O Bloque e o Partido Popular aplauden esta licitación, pero tamén lle poñen deberos ao goberno. O Partido Popular lembra que o sentido de facer unha intermodal é que chegue a alta velocidade a Lugo. Tamén recuperar as frecuencias perdidas durante a pandemia e que nunca chegaron a recuperarse. Ramón Carballo.
Pero bueno, non ten sentido unha intermodal se non temos alta velocidade. E vemos, o goberno de Pedro Sánchez pois bloqueou o proxecto verdadeiro que había para Lugo, era a chegada da alta velocidade, el proxecto presentado por Íñigo de la Serna en 2018, ou 1.600 millóns de euros para chegar a alta velocidade a Lugo. Polo tanto, temos que reivindicar que chegue a alta velocidade a Lugo e temos que reivindicar tamén recuperar as frecuencias perdidas pola pandemia e a día de hoxe non se recuperaron.
No mesmo sentido se pronuncia o Bloque. Sen trenes, a estación intermodal de Lugo pode acabar convertida nunha infraestructura fantasma, como aquel aeroporto de Castellón. Escoitamos o tenente de alcalde e candidato á alcaldía, Rubén Arroxo.
Non pode ser un edificio que acabe convertindo, pois, como era o aeroporto fantasma de Castellón, que ao final a xente utilizaba para pasear, basicamente. O que temos é que seguir reivindicando que Lugo ten que ter ferrocarriles modernos, ten que ter unhas conexións que realmente nos permita estar en cidades como Coruña, Ourense, en tempos como pasan no resto de cidades europeas, 40 minutos, 35 minutos, e facer a conexión con Santiago de Compostela, que con 25 kilómetros desa variante entre Curtis e Ordes, Lugo estaría conectado con Compostela por ferrocarril.
Seguimos a falar de infraestructuras. A conselleira do ramo, Etel Vázquez, pediulle á alcaldesa de Lugo, a Lara Méndez, que sexa honesta. Di que Lara Méndez ten que falar claro e dicir se quere ou non quere que a Xunta faga a Rolda Leste. O investimento previsto rolda os 20 millóns de euros. Dixo que, por un lado, o Concello solicita esta infraestructura de xeito perenne, pero, polo outro, pon todo tipo de atrancos para que non sexa executada.
O Concello de Lugo presenta unhas alegacións que non teñen sentido cando estamos a falar dunha rolda este que ven marcada no pexón, que respetamos o pexón, e o único punto de axuste e para menor afección ambiental. En segundo lugar, porque es que Céronse, no Concello de Lugo, digo, es que es Céronse, dicíndolo con moito cariño, que non cumpriu a súa obriga de publicar no tabloiro de anuncios o proxecto da Ronda Este.
A Xunta de Galicia asegura que hai dúas semanas que a conselleira de Vivenda lle remitiu unha carta ao Concello para informar da paralización das 58 vivendas sociais do Castiñeiro, tamén para pedirlle ao goberno local que active o proceso para permutar esa parcela por outra municipal na que levar adiante a construción desas vivendas. Hai habilitado un orzamento de case 3 millóns de euros. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Que hai case dúas semanas que a conselleira de Vivenda lle remitiu unha carta á alcaldesa de Lugo comunicando o inicio do expediente de paralización do proxecto de construción das 58 vivendas de promoción pública no barrio do Castiñeiro, unha carta na que informou ademais da necesidade de que o Concello de Lugo ceda outra parcela para non perder o investimento da Xunta de Galicia para esta actuación, e que ascende a 2,8 millóns de euros. Pero pese a importancia este asunto, a día de hoxe seguimos esperando, como sempre, que o Concello dea un paso adiante para asinar un convenio que establezca a permuta desta parcela por outra municipal na que o goberno galego poda levar a cabo a construción de vivenda pública.
Máis asuntos. Este xove xuntábase a Comisión de Festas do San Froilán. Ponse en marcha todo o proceso necesario para a organización das festas patronais de interese turístico nacional. A concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, anunciou que na edición deste ano terán un protagonismo especial os grupos de Lugo. Escuitamos a Maite Ferreiro.
Demos traslado da próxima publicación das bases para cubrir postos que quedaron vacantes no ano pasado e tamén para os que non estén interesados en solicitar a prórroga do contrato asinado no ano 2022. Asimesmo, trasladamos que xa se iniciou o procedemento para a convocatoria do Premio de Deseño Gráfico San Froilán e San Froilán Miúdo, que os gañadores serán empregados como cartel anunciador do San Froilán 2023.
Lembramos que mañá visita a nosa cidade por primeira vez como monarca o rei Felipe VI. Participará no acto central do Tour do Talento organizado pola Fundación Princesa de Girona. Terá lugar no auditorio Gustavo Freire. O rei viaxa coa ministra de Xustiza, con Pilar Llop. Será recibido aquí en Lugo polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o delegado do goberno, José Ramón Gómez de Esteiro, e a alcaldesa da cidade, Lara Méndez. Lara Méndez dixo que a visita do rei é motivo de orgullo para a capital luguesa.
De que o rei, o xefe do Estado, veña a proclamación do Premio Princesa de Investigación Científica 2023 é todo un orgullo para a nosa cidade. Primeiro, pola propia temática, pon en valor a capacidade de investigación e científica que ten Lugo.
O rei chegará a Lugo a iso das 11, será recibido polas autoridades. Como saben, nesa recepción, nos actos, non participa o BNG. Os concelleiros nacionalistas aseguran que non se sinten representados pola monarquía. E Ciudadanos se propón bonificacións fiscais e tamén acelerar os trámites administrativos para mellorar, para dinamizar o tecido empresarial en Lugo. Escoitamos a candidata a alcaldía, Olga Louzao.
A administración local ten que ser un motor para ese desenvolvemento. Non pode ser un atranco, polo que a axilización burocrática e urbanística é fundamental. Non se pode permitir que as licenzas sean o maior impedimento para iniciar unha actividade. Temos que utilizar a fiscalidade como un incentivo para a súa implantación, ou igual que para aquelas que creen postos de traballo. Hai que seguir adaptando a formación ás necesidades laborais das empresas, ou igual que tratar de recuperar todo o talento que marchou por falta de oportunidades.
Tamén che contamos que dous conductores deron positivo, un por alcohol e outro por drogas. Un, despois de atropelar a un corzo, concretamente en Paradela, foi denunciado pola Garda Civil, e outro, aquí en Lugo, deu positivo por drogas despois de atropelar a un peón. Tamén che contamos que axentes da Policía Nacional detiveron en Lugo a unha muller por golpear na cara a un home cun obxecto de cristal. Sucedía onte. Foi nun establecemento comercial na Rúa Vilalba. Dúas mulleres comezaron a increpar a vítima. Como el non lles fixo ningún caso, unha delas pegoulle cun obxecto de cristal na cara. Sufriu cortes profundos no rostro e un desprazamento de iris nun dos seus ollos, lesións graves polas que tivo que recibir asistencia médica. Tamén nas últimas horas foi detido un lucense por violencia de xénero por agarrar polo pescozo a súa muller en presencia dos seus tres fillos menores de idade. Seguimos contando o que che interesa aquí, na COPE, con Pilar García Muñiz.